Специалният гост на неделя 150 на 9 февруари е главният прокурор Иван Гешев. По-малко от 2 месеца, откакто пое поста господин Гешев, е първа новина в новинарските емисии, във вестниците, телевизионните и радиопрограмите. Много мащабно започнахте да действате. Здравейте и добре дошли, господин Гешев.
Здравейте, добро утро на вашите слушатели и благодаря за поканата.
Обещахте безкомпромисност към всички, нарушили закона. В рамките на една седмица ви видяхме при кръците в село Малорад Врачанско. Хазартния бос Васил Бошков да атакувате. Имахте сблъсък, лек или тежък, вие ще кажете, с президента. Една митничарска и граничарска смяна на Калотина се оказа зад решетките. Не се ли страхувате вие, че прокуратурата ще се изтощи бързо, работейки толкова интензивно и на толкова различни фронтове?
Първо ще започна с едно уточнение. Ние с сблъсък с президента не сме имали. Това беше институционално действие. Тоест, аз направих искане до Конституционния съд за тълкуване на една конституционна разпоредба, която според мен е ясна. И не само според мен, но и според много бивши конституционни съдии и преподаватели по конституционно право. А иначе за изтощението ще кажа, че прокуратурата има много голям потенциал, който не е използва в пълен обем. Това е моето мнение, като работеш в тази система на различни нива над 20 години. И в крайна сметка трудно, колко да ни е трудно, ще ви върна към една историческа случка. Не знам дали знаете историята с войводата Радон Тодев. Мен родът ми от едно село до Разложко, Годлево се казва. Този човек и четата му ги опяват живи и задържат над 1800 човека турска войска и баши бузук, за да може селата около Разложко да се изнесат, да избягат тогава в тогавашна България. На тези хора им било трудно. На нас какво да ни е трудно? Живеем в собствена държава, взимаме добри заплати, член сме на Европейски съюз, който е клуба на най-богатите държави в света. Не стрелят по нас за сега. Не виждам какво може да ни е трудно. Единственото, което можем да направим, е да дадем на българските граждани това, което очакват. А българските граждани очакват повече справедливост и това, което те наричат криминален преход, в крайна сметка да свърши. Аз съзнавам, че това не може да бъде направено само от прокуратурата, но прокуратурата може да бъде направи много. За да се приключи това нещо, което обяснявам, своето участие трябва да имат и много други държавни органи от изпълнителната власт, включително и съда. Така че нямам притеснение, че се изтощи прокуратурата. Колегите разбират, говориме така доста сериозно последните месеци, че в крайна сметка те работят за себе си, работят за своите деца, работят за това, че този изстрадал народ в крайна сметка да живее по-добре и по-спокойно, защото ние живеем в една хубава държава. Колкото и така да сме черногледи като нации, това е въпрос на народопсихология, за разлика от много държави, ние нямаме проблем с престъпността в такива степени, каквито имат много европейски столици. В България може да се разхождаш по Витушка цяла нощ, цял месец и трябва да си голям такъв кръг, да кажа, на жаргон, както наричат хората, да ти се случи нещо. Нямаме неразкрито почти убийство миналата година, с изключение на едно поръчково убийство.
Но пък имаме възрастни хора по селата, които си лягат с брадви.
Да, ще кажа и за това нещо. Какво нямаме още? Нямаме престрелките, стотиците престрелки, които каза на едно изслушане в Европарламента замшефа на Интерпол между наркобанди. Една да се случи в България и ще падне правителството. Това е факт. Едно постоянно представителство, няма да кажа кое, дипломатите, български дипломати в България, български дипломати в чужда държава, половината са ограбени, жени. На едната е счупена ръката при грабеж. Не казвам, че при нас е идеално. Ние имаме два проблема. Проблема е с липсата на приличие, за това, че се краде много. И мисля, това, че не е тайна, защото ние сме богата държава, просто се краде много. И излишно да казвам, те 500 милиона в случая с хазартния бос Бошков, какво може да се направи с тях. И втория ни проблем е битовата престъпност в определени региони и в малки населени места. Това са два проблема. Но истината е, че държавата, ако си е на мястото, а тук прокуратурата може да направи много, тези проблеми могат да бъдат сведени до реални граници, И това не изисква чак толкова сериозни усилия. Просто трябва да си вършим работата.
Имате ли уверение, че държавата, ако не си на място, поне няма да ви пречи да си вършите работата? Защото много от тези схеми, които очертахте и които отровиха българския преход, не са станали без знанието и одобрението на държавата. Но ако искате да караме поред, споменахме президента и питането ви до Конституционния съд. Вие казахте, че някои конституционалисти смятат също за неясен член 103 от Конституцията, но пък други го смятат за абсолютно ясен и видяха в този ваш въпрос някакво желание за личен реванш, тъй като президента не подписа указа ви от първия път, а освен това инициира дискусия за промяна в Конституцията в частта за правомощите на главния прокурор и неговия контрол.
Ами, аз риск да не се съгласа с вас, поне доколкото мога да следя този дебат. Единственият, така, да кажем, специалист по конституционно право, който застъпва тезата, че член 103 е много ясен, мисля, че се казваше Славов, бивш съветник на тогава министъра Христо Иванов, който гравитира около неговия политически проект. Аз за друг не мога да се сета. Голямата част от други преподаватели по конституционно право и бивши конституционни съдии застъпват обратната теза. Така че аз съм скептичен, доколко тезата, че е ясен член 103, е почива на обективни юридически аргументи, а не на идеологически или някакви други. Но ще се върна на въпроса ви по същество. Главният прокурор и прокуратурата нямат лични врагове, няма да се уморя да го повтарям това нещо. Няма как да се твърди, че това е някакъв реванш. Това е някаква така политика на президента да не подписва указите от първия път. Ще припомня, че така се случи с председател на Върховния административен съд. В крайна сметка това е негово правомощие. Не може някой да му се сърди или да иска реванш за нещо, което е уредено като възможност закона, за което той се е аргументирал. Така че аз с това не виждам никакъв проблем. С риск пак да ви поправя. Този дебат, който инициира президента, не ми е ясно дали е с тази тематика, която вие описвате. Според мен дебата е на тема има някакъв проблем, намерете го, и той не е ясно формулиран. Въобще не става въпрос за изтърсканите клишета, за политически клишета, за това, че главният прокурор е недосегаем. Президента инициира дебат, свързан с прокуратурата. Какъв е неговият обем, на мен не ми е ясно, защото най-малкото прокуратурата не беше поканена на тези дебати. Бяха поканени адвокатите, бяха поканени различни маргинални неправителствени организации, гравитиращи около подсъдимия Прокопиев, бяха поканени други организации, личности, преподаватели. Прокуратурата не е поканена, така че аз не ми е ясно какъв е този дебат.
Вас ви канят в президентството, но явно...
Не, са ме канили.
Явно СМС-те не ви харесват като форма на покана.
Вижте, това не е обидно към мен. Това е обидно към институцията. Да те кани съветник, който вероятно е този Митко, който вероятно този Митко му е възложено да смачка една проверка, и спирам до тук, е обидно за институцията.
А любезен ли беше СМС?
Естествено, че е любезен. С мен всички са любезни на посовек. Но става въпрос, ще се върна на този начин на комуникация. Това е обидно към институцията. Това аз, без да давам така да обиждам никой, аз уважавам всякакъв труд, но все едно началника на моя кабинет или чистачка да изпрати СМС и да привиква президента при главния прокурор. Това говори за липса, за усещане, за комуникация между институциите. Но това е моето лично мнение, без да засягам никой.
Сигурно в президентството също не смятат, че е добра форма на комуникация публикуваните записи на телефонни разговори. Сега вие казахте да не ги наричаме СРС-та. Не знам как да ги наричаме в такъв случай.
Доказателство по делото.
Доказателства по делото.
Това са веществени доказателствени средства.
И ако сега можехте отново да се върнете, бихте ли ги публикували пак, знаеки какъв ефект предизвикаха?
Ама не, аз знаех още преди да се публикуват какъв ефект ще предизвика. Това е ясно, но вижте, това не е изключение. Върнете се назад и ще видите, че както аз съм административен ръководител на специализирата, зам главен, това е стил на поведение на тези структури, които аз ръковода. Ще ви обясня защо. Сега изключвам това, че бяхме поканени от президента да обясним, и няма как да скрием и да оставим едно поле на спекулации. Но моето дълбоко разбиране е, че прокуратурата трябва да обяснява действията си. Прокуратурата трябва да дава своята гледна точка. Не може в обществото да фигурира само гледната точка на пак казвам, маргинални организации, политически сили, хибридни медии, да ги наречем по този начин, за да не обида вас, журналистите, гравитиращи около подсъдими лица. Ние трябва да защитаваме своята позиция, защото през годините съм разговарял с много нови приятели и те казват, ти добре, ти обясняваш казуса, знаем, че са излъгали това, което говорят пред медиите, адвокати и някакви други, но защо не обяснявате? Защото ако това, че не обяснявате, оставя усещането в хората, че вие сте гузни и че това, което говорят тези лъжи, които се натръпват, са истина. И това правим. Ние обясняваме действията си. Обясняваме ги ясно, открито и с името си, включително и с моето, и с прокуратурата. И заставаме зад определени тези. Сега, дали сме прави, дали не сме прави. В крайна сметка ще преценят българските граждани. Българските граждани искат откритост и публичност. И ние не се притесняваме от истината. Който се притеснява от истината е негов проблем. Има такива явно хора.
Факт е, че допускате, че може и да не сте прави.
Аз не съм безгрешен, само Господ е безгрешен.
Ме кара да ви попитам, какво казахме на обществото, какво му обяснихте с тези записи, в които се разбра, че президентът разговаря с генерал Цанко Стойков, командващия на военно-въздушните сили, за едно назначение на госпожа Радева, тогава Генчева, по съвместителство и за пиар на ВВС.
Срез да ви поправя, препоръчвам на всички да прочитат това, което е публикувано, постановлението на специализираната прокуратура и съобщението на прокуратурата. И тогава ще стане ясно, че не точно така седят нещата, както ви зададохте въпроса. Това, което ще стане ясно, е, че има разследване на специализираната прокуратура, което е с обем различен от представяне в медиите и с предмет. Касае се за една фирма, която е контрагент на Министерството на отбраната и въобще на въоръжените сили, с различни доставки за огромни суми, стотици милиони през годините. Ако се върнете назад в съобщенията на специализираната прокуратура, не е лесно да разберете, не е трудно да разберете кое е тя, защото са извършени претърсвания в офисите. В хода на това разследване в един момент са присъединени така наречените оперативни ВДС, казано на жаргон. Това означава, че ДАНС в един момент са експлоатирали специални разузнавателни средства извън наказателно производство, не по искане на прокурор. Изготвили са ВДС, преценили са, че тези ВДС са относими към това разследване, изпратили са ги наблюдаващите прокурори. Наблюдаващите прокурори са ги присъединили в досъдебното производство. И в този момент те стават доказателства по досъдебното производство, като всички други. В един момент, мисля, че датата е 22-и, наблюдаващите прокурори са извършили цялостен анализ, включително на тези стотици, за да не кажа хиляди страници ВДС.
22 януари.
Мисля, че това е тази датата, година. Но без да съм много прецизен. Констатират, че не президент, а вероятно президента, говори с лицето Стойков. След като констатират това нещо, те са добри юристи, и аз съгласявам с това, което те направиха по-късно, бих направил същото по същия начин. Знаеки доминираното становище в повечето юристи в България, че спрямо президента не може да се извършат никакви действия, те правят единствено възможното. Да спрат наказателното производство. Защото всяко друго действие, те са го описали в постановлението, призовавам всички да четат, всяко друго действие, примерно разделяне на отделяне на материали за господин Цанко Стойков, ако извършил престъпление и изпращане на по компетентност на военната прокуратура. Разпити на служители на КОМПИ, за да се установи има ли такава проверка, какъв е най-ния обхват. Разпити на президентството, снемане на обяснения и какво ли не още друго експертизи, за да се установи дали наистина президентът разговаря с господин Стойков и дали наистина е смачка на една проверка. И дали наистина е смачка на проверката, която вие казвате, касаеща назначението на съпругата му или нещо друго, с друг обхват проверка, всяко друго действие би представлявало според тях, при тази доминираща теза в научните среди, не само от научните, нарушение на член 103 от Конституцията. Това са те са направи единственото възможно. Изпращат го при мен. От тук нататък, какъв е според вас моя полезен ход? Да го изям това дело? Да го скрия, да извърша това, което тези хора около Прокопиев твърдят, че прокуратурата и главният прокурор потенциално всеки ден извършат престъпление.
Към Народното събрание.
Сега ще ви обясна. Те ме сезират с оглед да преценя дали да сезирам Конституционния съд неяснота на разпоредбата член 103. Сега ще ви кажа защо не се обръщам към Народното събрание. Защото ние не сме изяснили всичко това, което ви казах. Дали е президента. Дали е извършено престъпление? Тези обстоятелства не са изяснени. Не са изяснени точно поради неяснотата на разпоредбата на член 103. Всички ваши колеги се хванаха върху определението държавна измяна, защото звучи добре, така колоритно е и не са прочели друга част от моето искане, а тя е по-важната. А по-важната е, че моето мнение, за разлика от това, което споделих преди малко на много юристи, че не може да се извършат никакви действия по отношение на президента, моето мнение е, че в България няма абсолютни имунитети. И това не е в виждането на всички представители, видни на конституционното право в Европа. Виждането, че има недосегаеми хора, че има абсолютни имунитети. Това не е европейска тенденция. И аз смятам, че трябва да се направи следното. Когато има данни или доказателства, че вероятно лице с имунитет, дали е президент, дали е вице-президент, може да е извършил престъпление, моята логика е, и съм изложил подробно в искането, и пак казвам, прочетете това искане, че трябва да се направи всичко възможно, да се съберат всякакви доказателства, дали това лице е извършило престъпление и какво. И след като се установи, че това лице е извършило такова престъпление, евентуално, според наблюдаващия прокурор, да се спре производството и да се изпрати на Народното събрание, което да прецени дали има основание за импичмент по съответната процедура.
Вие не знаете дали президентът е извършил престъпление към днешна дата.
Ние казахме вероятно, че е говорил президента. Няма как без да се извършат тези обем действия, които очертах, за да сме сигурни, че е той и че какво престъпление извърши, евентуално. Само да ви дам един пример.
Това разследване срещу фирмата, доставчик на армията, ще спре ли покрай...
Само да обясня за конституционното питане, затова е важно, защото много хибридни атаки се развиват и лъжи около това нещо. Сега ще го нагледа. Представете си, предполага се, че президента, вице-президента, главния прокурор и всички други висши длъжностни лица не извършат престъпление. Но представете си, че някое лице с имунитет извърши убийството на детето в Галич. Според доминиращата тенденция и виждане в нашето право, трупът на детето и ножът трябва да останат 5 години до изтичане на мандата на съответното лице с имунитет. Или 10 години, евентуално, ако има 2 мандата. Съгласете, че това е безумно, защото тогава се нарушават правата на пострадалите. Моята теза е, изложих. И второто, което изложих в искането си, касае така нареченото нарушаване на Конституцията, което е второто основание за процедурата, която се развива пред Народното събрание. Моето мнение е следното. Нарушение на Конституцията е засягане на гарантирани от Конституцията права, включително и правото на живот. Ако ти извършиш убийство, ти засягаш гарантирани не само от българската Конституция, но и от международни актове права. Тоест ти нарушаваш Конституцията. Това са двата въпроса, които съм поставил основни и важни пред Конституционния съд. От тук нататък всичко е в ръцете на Конституционния съд. Ако те решат, че има абсолютни имунитети, ако решат, че има недосегаеми хора, ако има хора над закона, аз не споделям това виждане, ние ще се съгласим.
Този пример с убийството ми е малко далечен от този с назначаването на приятелката ти, бъдеща съпруга.
Може?
Казвам, че малко е далечен примера с убийството, който давате.
Ама защо мислите, че е с назначаването?
Ами това прочетохме и чухме в записите.
Аз не съм чул това нещо. Аз твърда, че може да е нещо друго различно, но ние нямаме възможност преди Конституционния съд да се произнесе да проверим точно за каква е проверката. Аз не знам каква е проверката в КОНПИ, защото всяко действие, което ще направят прокурорите за проверка, каква е проверката в КОНПИ, би представлявало по същество нарушение на член 103 от Конституцията, без да се е произнесъл Конституционния съд.
Добре, разбрахме, че става дума за фирма доставчик, вероятно за доста пари
доставя. Стотици милиони.
Да, стотици милиони, казвате. Продукция за армията. Това
и
обяснява
защо.
Защо не е военната прокуратура?
Моля?
Това обяснява защо не е военната прокуратура работи по този случай. Въпросът ми е, ще спре ли с появата на президента в това разследване, изобщо разследването срещу фирмата?
Значи да, то е спряно цялостно разследването и ние не можем да направим нищо и обясних защо преди произнасянето на Конституционния съд. След произнасянето на Конституционния съд, ако той сподели нашата теза, могат да се отделят отделни разследвания срещу лица, военни, срещу някое друго лице, висше длъжностно, да продължи разследването за тази фирма. Не може да направим нищо. Такъв е българският закон. И за това сме запитали
Конституционния съд. Конституционния съд. Сега, сигурно ви чухте, че президентът, сваляйки доверието от правителството, всъщност атакува прокуратурата, но понеже това е опасно, се захваща с правителството. Думите бяха на Бойко Борисов, който коментира часове след обявяното сваляне на доверието от президента, този негов акт. Имате ли усещането, че се превръщате в политически играч вие в прокуратурата, господин Гешев? И още нещо да попитам, това, че ГЕРБ побързаха да излязат от играта, умиротворявайки войната между институциите. Усещате ли го като някакъв вид предателство?
Това, за отговора на този ваш въпрос и тези ваши въпроси, означава да направя политически коментари. Прокуратурата не е играч на политическото поле, ние играем на полето на доказателства. Политиците, включително и президента е политик, играят на съвсем различно поле и излагат съвсем различни доводи. Това са политически доводи. Ние нямаме никакво допирно поле с тези хора, с изключение там, когато някои тези лица, политици, не нарушат закона. Така че аз не мога да коментирам политически тези. Ако се върне назад в годините, политически тези има всякакви. Не винаги се оказва, че са най-правилните. Единственото, което мога да кажа по тази тема е, че аз съзнавам, че действията на прокуратурата имат политически последствия. Това е факт.
Имат и политически контекст.
Контекстът е в зависимост от това кой го слага и какви са интересите.
Вие на практика тази седмица за малко да скарате президента и правителството непоправимо.
Ние не скарваме никой. Ние спазваме законата какъв какъвто е. А се скарват политиците. И това е техен проблем. Ние не съобразяваме действията си от политическите последствия, политическия контекст, кой ще е доволен, кой няма да е доволен. Ако го съобразяваме, това означава да не си вършим работа. И тогава ще направим това, което твърдят хората около Прокопиев. Подсъдимия Прокопиев, свързаните с него медии, свързаните с него политици, говорителите му. Тоест, че ние се месим в политиката, едно от нещата, които се твърди. Ние не съобразяваме и няма да съобразяваме действията си с политическите последствия. И самия факт, че вице-премьер казва, че сме извършили политическо убийство, т.е. не е особено щастлив от действията на прокуратурата, свързани с задържането под стража на министър от неговата квота. Самия факт, че мисля, че госпожа Корнелия Нинова по друга тема декларация в Народното събрание, че пак прокуратурата е виновна. Самия факт, че милиардери се крият и са недоволни как ги репресира и колко страшна е прокуратурата. Самия факт, че битови престъпници не са доволни от прокуратурата, означава едно. Ние си вършим работата. Понеже се говори много често за рейтинг, за моя рейтинг, не ме интересува рейтинга. Няма как прокуратурата, ако си върши работа, да бъде обичана. Изначално ние няма да бъдем харесвани от тези хора, спрямо които реализираме наказателна репресия. Мен ми интересува да вършим това, което той е страдал народ и тези хора, които ни гледат и които са смачкани от това, което наричат криминален преход, това, което те искат. А то е справедливо. С мен това ме интересува. Политическият контекст е полезен за политиците.
Допускате ли, че може да получите телефонно обаждане?
От кой?
Нещо като Ало Ваню, например, за да ви кажа да не удряте някой. Проверявате някой.
Не мисля, че има такива самоубийци.
Добре, това е важно послание за тях.
Мисля, че след случая с SMS-те телефонната ми комуникация ще бъде доста редуцирана.
Говорим, да, за първите няколко мъже в държавата. Да говорим обаче за онези много силните. Вашата говорителка, госпожа Сийка Милева, каза, че знаете срещу каква страшна машина се изправяте, олигарсите. Някои ви наричат не съвсем уважително Робин Худ, понеже искате да сложите край на този мутренски преход, който ограби не едно поколение в България. Да говорим за олигарсите, господин Гешев. Този последния случай с Васил Бошков. Не се ли проточи твърде дълго преамбюла към разкритията за хазарта и укритите данъци, такси, дотолкова, че да може господин Бошков сега да ни слуша спокойно от Обединените арабски емирства, където казаха познавачи, да си задържан означава просто да не можеш да напускаш страната. Иначе си живееш добре и си харчиш
парите. Това са пак хибридни такива тези. Няма как да ни слуша в реално в момента, защото се намира в арестните помещения в Обединените арабски емирства. Не в арестните помещения на България, но е в арестните помещения на Обединените арабски емирства. Така че тези пропагандни тези, които ги развиват, как той свободно се разхожда, затворен в хотел и така нататък, към този момент не отговарят на истината. Това е част от пак ще кажа, хибридните атаки срещу прокуратурата и това, което прави. Сега за Робин Худ, какво да ви кажа, не живеем в средновековна Англия, не живея в Шеротския лес, така че не се възприемам по този начин. Това е също част от, как да кажа, от недоволството на това, което прокуратурата прави. И ще кажа пак за обвиняемия вече Бошков. Ние сме направили всичко възможно към момента, в който сме разполагали с доказателства. И ние не можем да ограничаваме права на български граждани, независимо кои са, към момента, който нямаме доказателства, че са извършили престъпление. А това, че той в момента се набира в Обединените арабски емирства, ще направим всичко възможно, си го приберем. Същите въпроси, ние сме така царе на... но това не се прави нарочно, това се прави целенасочено пак от този кръг, който описах. Как да се намери във всяко добро нещо лошо. Арабаджи, ама защо се скриха, изчезнаха и така нататък. Помните ли тези въпроси? Задръстване на границата. Какво се оказа? Българската прокуратура и българските служби ги намериха в Испания и си ги прибрахме. Така стана и с Баневи.
Но
така
стана и с Димитър Желязко. Да не стане като в Белград 5 години и половина, не можем да се приберем Цветан Василев и ви се наложи да пишете писма на европейските институции, за да обяснявате.
Това пак е пропаганда. Това, че българската държава е виновна за това, че сръбската държава не си изпълнява международните ангажименти. Ние ли сме виновни, че това е безпрецедентен случай в цяла Европа? Ние ли сме виновни? Какво означава това? Това означава само едно. Сръбската държава не си изпълнява задълженията. И това съм обяснил на Европейската комисия.
Не ги ли засрамихте малко политиците с този европейски демарш по темата Сърбия и връщането на Цветан Василев, като обвързахте членството на Сърбия, желанието за еврочленство. Оказа се, че сме имали много силен коз в ръцете си, който политиците можеха, но не използваха през всичките тези 5 години и половина. Вие написахте едно писмо в сряда. Сряда беше, нали?
Вероятно.
В четвъртък от Върховния съд на Белград. Веднага последва
реакция. Предполагам, че е съвпадение.
Отговор. Абсолютно.
Абсолютно съвпадение.
Ден по-късно се оказа, че работят и разглеждат.
Те не спира да работят 6 години.
Искане.
Какво сме виновни ние, че 6 години, почти 6 години, безпрецедентно, пак казвам, няма такъв случай в историята на Европа. Няма такъв случай да няма решение. Кажете, окей, няма да го екстрадираме и ще го екстрадираме. Няма решение. Това означава пак само едно, че зад него седат сериозни сили в Сърбия. Аз знам какви сили седат и знам защо седат и не е трудно да предположи всеки български граждан.
Според сръбската опозиция той финансирал партии на власт в момента.
Що ли не се очудвам? Иначе за засрамването на политиците, пак ви казах, това ще е политически коментар. Не мога да коментирам политиците, не ме интересува. Ние правим това, което трябва да направим в рамките на закона и в рамките на възможностите на прокуратурата, за да може да си свършим работата. И защитаваме ясно тезата, която е различна от поредната лъжа, че България не иска да си получи, да си върне Цветан Василев и това се дължи на България, на българската прокуратура. Ние ясно показваме какъв е проблема. Оттам нататък не е в нашите възможности да направим нищо друго, освен да го кажем. Оттам нататък дали българската държава, българската политика, българските политици, сръбската държава, чуждите интереси, които седат в сръбската държава, ще се съобразят това нещо, не мога да ви кажа.
Добре, бягате от тези политически аналогии, но аз не мога да избягам от тях. Чухме вчера председателя на финансовата комисия в Народното събрание, госпожа Менда Стоянова, да отрича какъвто и да е политически и държавен чадър над хазарта. Комисията за контрол на хазарта е била пробита, каза Валери Симеонов, и до там стигна високото ниво на разследването. Да припомним на слушателите, Васил Бошков, хазартния бос, има 7 повдигнати обвинения.
За сега.
И 559 милиона констатирани щети за хазната от това, че не е плащал реалния размер на таксите, които дължи от организираните от неговите фирми лотарийни игри. И вие ли смятате, че не трябва да се пипа по-нагоре от комисията по хазарта, господин Гешев?
Ама защо мислите така? Ние имаме министър действащ, който е в арест в момента. Да сме показали, че имаме притеснение да пипаме навсякъде.
Но той не е назначава председателите на тази комисия.
Хубаво, добре, аз давам примера за това, че ако имаме доказателства, ние не се притесняваме да правиме всичко, което е в рамките на закона. А към момента колегите, доколкото ми е известно, нямат доказателства за лица извън този кръг, който са привлекли като обвиняеми. Работят усилено, случи ще се съберат Наказателно няма притеснение да ангажираме, както виждате, за това си говорихме до момента, наказателна отговорност на всякакви лица и не съобразяваме това с политическите последствия. Истината е, че контрола върху хазартна дейност се извършва от комисията по хазарт. Истина е, ако използвам термина от едва ли ще изненадам някой, че всички олигарси, ги наречем по този начин, които са в ареста в голямата си част, които други се укриват. Ясно е, че ако използвам термина от американските филми, много хора са били на хранилка. Това се говори публично. Но дали какво се говори, какво смятаме, е различно от това да го докажеш. А още по-трудно е да го докажеш в България. Защото в България, за да докажеш нещо, стандарта на между другото за доказване е най-високия в Европа. Това означава, че ако трябват 100 единици доказателства тук, в Испания има нужда от една единица доказателство. И голяма част от тези хора, които са осъдени в Европа за корупция, тук няма да бъдат осъдени, а ще бъдат оправдани. Ето това са сериозните теми. Темите за наказателната политика, темите за това дали с тези така наречени реформи в Конституцията те ще решат проблемите всички, които натрупахме в прехода. Дали някой не иска да сложи намордник на прокуратурата и на главния прокурор. Това са сериозните теми.
Аз бих била готова да се обзложим, че ще се намерят желаещи да ви сложат намордник.
Не, те го правят, мисля, че. Доста така.
Казахте, корупцията е, че трудно се доказва тя в България. От Вашингтон ни казаха, че един съдия е корумпиран, съдия от специализирания наказателен съд. Сега в България няма никакви доказателства по въпроса. Чакаме отговорите от Съединените щати на това запитване. Съдия Андон Миталов разследван ли е от прокуратурата за нещо? Тя има ли някакви сигнали, ако не доказателства, за участието на този съдия в корупция, голяма корупция, защото иначе Съединените щати не хвърлят така недоказани съмнения.
Сега ще кажа, почна с общото и после мина към частното. Аз изразявам своето уважение към специализирания наказателен съд и към апелативния специализиран наказателен съд. Това са хора, които работят и работят, продължават да работят в изключително тежки условия, под стрес, съботи и недели, не се прибират семействата си, подложени са на атаки. При тях течат процеси срещу най-опасните и най-богатите хора в страната и благодарение на тях е на път да бъде приключен механизмът за сътрудничество и проверка. Благодарение на този съд и на тази прокуратура основно. Благодарение на този съд и на тази прокуратура в приемлива степен е решен проблема с организираната престъпност в България. Следва да кажа и следно и нещо друго. Във всяка структура има черновце. Аз съм далеч от мисълта, че няма в прокуратурата, че няма в други съдилища. Въпросът е да локализираме проблемите си и да ги решаваме. Ще дам един пример, понеже нали, давам един негативен пример с тези съдилища. Един друг конкретен пример. Турски шофьор, който е разпитван пред съдия, тези, които са термина, който използват български граждани, щавени на границата на Калотин от митничарите, се разплаква по време на разпита, като описва на какви унижения е подложен и тормоз от български митничари. Съдията му се извинява от името на българската държава. Това е истински случай от преди няколко дена. Така че аз мога да кажа само уважение и респект към този съд. Отделно по този случай ние сигнализирахме инспектората на Висшия съдебен съвет, бившия главен прокурор господин Цацаров. Тогава председател на ВКС по никакъв начин не реагира. Той реагира на случай, когато един убиец беше пуснат на свобода, мисля, че беше Джок Пол Фриман. Реагира, когато една дама беше осъдена 20 години и решавана от свобода на първа инстанция. Между другото, тогава имаше, така да се каже, протести в негова и нейна защита. Реагира при един куп други случаи. Сега в момента прехвърлят отговорността на прокуратурата, прокуратурата да отговори. Всеки трябва да си поеме собствената отговорност. Шефа на съда се казва Лозан Панов. Проблемите за съда са към господин Лозан Панов. А за американските санкции ще кажа накратко. Ние сме съюзници с страните от Европейски съюз и евроатлантически ни партньори в лицето на Съединените американски щати. Това, което прави Съединените американски щати, е действие според тяхното право. Тяхното право, грубо казано, е прецедентно право, което е различно от нашата правна система, която е част от континенталната правна система. Това, което правят Съединените американски щати, е политически и юридически инструмент, който те използват, за да подпомогнат България в борбата с корупцията. Това са партньорски действия. Аз ги възприемам по този начин. Не е задължително този обем данни и доказателства, с който разполагат, да покрива този казах преди малко, безумен стандарт, който е в България. Аз твърда, че много хора, осъдени за корупция в щатите, в България ще бъдат оправдани при тези закони от времето на господин Тодор Живков, при тази практика, която налага съда.
Добре, различен е критерия, казвате. Естествен. Но какъв е статута сега на Андон Мителов? Той за българското законодателство е невинен. Срещу него няма сигнал, няма разследване, няма доказателство за корупция.
Ама вижте, България е пълно с невинни. Естествено, всеки е невинен до доказване на противното. Да не смесваме един политически юридически аргумент на една друга страна с нашето законодателство.
Как, господин Гешев, нали трябва да се вземе решение? Правосъдният министър предлага той да бъде уволнен.
Това е съвсем различна процедура от наказателното преследване. Ще ви дам един пример, понеже говорим, естествено имаме принципа, че всички са невинни до доказване на противното. Аз пак ще ви разкажа един случай. Съдия моя позната в Бавария, две седмици как тече процес, и каза следното. За две седмици само един немски гражданин, каза, че е виновен. И той за управляване на МПС след употреба на алкохол и според мен имаше леки психични проблеми. За същото време в България само един българин щеше да каже, че е виновен и той щеше да има психични проблеми.
И в затворите са пълни с невинни, както знаем от народното творчество. Да ви върна на...
Не, извинявам се, първо немецът е казал, че е невинен. Това е единственият, който е казал, че е невинен, а България само един щеше да каже, че е виновен.
Добре, да ви върна на Васил Божков, понеже трябва да изясним въпроса с неговата безценна, според специалисти, колекция. Защо я изземате? Какво е общото с хазартния му бизнес и укриването на такси от държавната хазна?
Има много общо.
Като тя даже не му се и води на него на фондация Тракия.
Всеки прави възможност всичко да... България да не му се води на него.
Вие знаете, че от петък е алармиран и ЮНЕСКО.
Нали, знаете, че фондация Тракия е близка на, по същество на господин Божков. Знаете, че там има един господин Христосков, който отговарял за борбата си маниерите в НСБОП и в момента е в тази фондация. Нали, мога да обясня и с други хора, които са минали там на хранилка в тази фондация. Е логично, че защитават интересите на господин Божков. Ще обясня накратко. Това, което работят колегите, е, че най-вероятно една част от тази колекция, надявам се да се окаже огромната си част, е придобита, изкопана, открадната от българската земя. Тя е собственост на българския народ и част от българската история. След това, по някакви такива неведоми пътища, да ги наречем, естествено това се проверява. Една от хипотезите е изкарана, изведена извън България, през фалшиви аукциони е изпрана и е попаднала в тази колекция. Отделно, призовавам всички да видят какво каза господин Банов, че само 200 предмета са регистрирани според законодателството на България. Аз не съм запознат как тече претърсването и изземването. Подозирам, понеже в България винаги има усещане за такъв кръг хора през годините, изградено, че са недосегаеми. Ето виждаме, че вече не са. Че там ще се окажат един куп предмети, които не им там мястото и които са незаконно придобити, които са с характеристики на културно-исторически ценности. Ето затова изземваме. Отделно държавата в един момент, ако установи, че и липсват ини 500 милиона от такси, от някъде трябва да се събере тези пари. Нали?
Добре, значи се прави онези, които смятат, че хазарта може да пере пари.
Аз не го казвам по този начин, въпреки че има обвинение за пране на пари. Също господин Божков замисля, че за 500 милиона лева за сега.
Министърът на вътрешните работи каза, че непрекъснато пристигат сигнали, така както бяха призовани потърпевши да сигнализират на горещите телефони. Вероятно и ограбени и маняри. Как звучи само? Ограбени и маняри.
По-скоро те ограбват българската история.
И обект на криминални престъпления от страна на господин Божков. Това с побойщата и изнасилванията сякаш ни дойде в повече.
Ми, едва ли неща, които са публични така в общественото пространство през годините могат да ни дойдат повече. Аз не твърда, че господин Божков е извършил убийства.
На публиката имам предвид.
И изнасилвания. Аз твърда, че има образовано досъдебно производство, отделено от основното, на което се провеждат активни действия по разследването. В случай, че бъдат събрани доказателства, ще бъдат повдигнати съответните обвинения. Пак казвам, не до сега ми хора няма. Свърши. И то трябва да свърши. И не защото прокуратурата го иска, защото българските граждани го искат.
Сега за министъра в ареста. Да кажем няколко думи, извън здравословното му и психическо състояние. Чухме от партийния му лидер и вице-премьер и министър на отбраната Красимир Каракачанов вчера в едно телевизионно интервю да казва, че не го посещава в ареста съвсем умишлено, за да не се сметне, че се оказва някакъв натиск на разследването. Сигурно ли е, че господин Нено Димов е основният виновник за неблагополучията на перничани и източени язовир Студена. И как върви проверката във всички ВИК-та, която беше разпоредена?
Господин Нено Димов е невинен, доказан противното, като всеки български гражданин, включително и като някои социално слаби, които извършат битови престъпления също са в ареста. По същия начин и той е невинен, доказан противното. За да се окаже, че той е виновен, трябва да има санкция на съответния съд. Той е да бъде осъден с влязла сила присъда. Това е принципно ни отговор. А иначе колегите смятат, че ако не беше извършил деянията, в които е привлечен като обвиняем, нямаше да има водна криза в град Перник и хората щяха да имат вода. Това е меко казано безобразие. Аз не твърда, че той е единственият виновник. Трябва да е ясно. Прокуратурата се занимава с престъпления. Само с престъпления. Тя не се занимава с административна отговорност, политическа отговорност, морална отговорност. За мен като български граждан е ясно, че това е натрупване на инком фактори, които е довело до тази криза. Ние сме намерили този човек, повдигнали сме обвинение и между другото и бившия шеф на ВИК, мисля, че изпълняваш длъжността, кмет тогава на Перник. Така че това става въпрос за комплекс от фактори, но ние се занимаваме само с наказателната част. Другите отговорности са предмет на политиците, предмет на хора, които се занимават с административни нарушения. Морала е въпрос на обсъждане от вас журналистите, политолози, социолози. Ние с тези норми не работим. Ние работим с наказателното право и с наказателния процес.
Добре, защото нас не слушат хората и тези работи може да им изглеждат малко далечни, ако не са от Перник и не са на воден режим. Да кажем за битовата престъпност. Всички тези ваши успехи може би ще влязат в докладите, мониторинговите, но битовата престъпност как ще се
приговори? Те мониторинговите доклади приключиха. Надявам се този унизителен за България
да приключи. Да, но друг европейски за всички ще бъде въведен.
Да, надявам се. Разговаряхме с господин Тимърманс по този въпрос.
Имаме усещането, че сме на мониторинки от Съединените щати вече.
Не сме на мониторинг. Това е приятелска помощ. Това е моето мнение. Сега, ние трябва да ни бъде ясно, че понеже това е всичко сигурно, пак е въпрос на народопсихология. Ние очакваме някой друг да ни реши проблемите, някой друг да ни каже къде са ни проблемите. Имаме синдрома на големия брат и малкия брат. Това трябва да свърши. Ние сме една държава с история, държава, която е най-старата държава в Европа с това име и трябва да уважаваме себе си. Ако не уважаваме себе си, няма ни уважават и другите. Това е принципният ми отговор на част от въпроса ви. За битовата престъпност ще ви кажа следното. Това е втория проблем след това, че се краде много в България и с липсата на приличие, което е в резултат на това, че каквото и да правиш, има усещане, че закона няма да се обърне към тебе, че ти си недосегаем след като имаш едни милиони или милиарди или си някаква политическа ангажирана личност. Втория проблем е битовата престъпност. Битовата престъпност в определени населени места. Тя не е навсякъде. Този проблем може да бъде решен сравнително бързо, в краткосрочен план. Не изцяло, защото никой не се е преборил с престъпността в едни приемливи граници. Миналата година, горе по това време, може би март беше, при първата акция срещу телефонните измамници, група за телефонни измами, мисля, че беше в Горна Ръх, се казах следното. Ако една държава не може да се оправи с телефонните измами, които унищожават нашите баби, дядовци, пенсионери, защото взимат последните им пари, защото пострадалите над 80% са над 71 годишна възраст. Обяснимо защо. С какво може да се оправи тази държава, ако не може да реши този проблем? Към края на годината, намалението на годишна база в резултат на добра организация, взаимодействие и така нататък е под 60%. 60%, повтарям, намаление. От октомври има една телефонна измама до декември. Това го направихме с добра организация и не чак толкова сложно. 3-4 сериозни досъдени производства срещу групи за телефонни измами. Сега ви казвам следното. Тоест изпълних това, което обещах. Казах, че в края на годината ситуация ще е различна. Аз ви казвам, че също не е сложно и ако българска държава не може да се оправи с битовата престъпност, пак е същия въпрос. С какво може да се оправи? Ти не може да се оправиш с това, което извършват хора, които са социално слаби, нискограмотни. Ние не може да решим проблема с работата. Не може да решим проблема с образованието. Но може да сведем тази престъпност в резултат на доброто взаимодействие на прокуратурата с всички служби на изпълнителната власт и не само изпълнителната, до едни приемливи граници. И аз ви казвам, че в края на годината, началото на следващата ситуация ще е различна. Вижте, знам, че не е интересно вече за вас журналистите, почват действия на прокуратурата ежедневно, почти в цялата страна, навсякъде. под ръководство на съответните окръжни и апелативни прокуратури, се взаимодействат с местните дирекции на полицията. Последно, аз вече почвам да не мога да ги следа, мисля, че беше в Бургас, бяха задържани над 22 лица. 7-8 от тях с лица с 2 и повече висящи дела. Внасят се мерки за задържане по стража, задържат се такива лица. Профилактира се контингента, казано на жаргон, който употребяват МВР. Провеждат се акции за лица, които употребяват алкохол, извършват кражби, наркотици и така нататък. Това ще е политика на прокуратурата в следващата година. Изготвят се планове, между другото, на 3-месечна база за това.
Това е чудесно.
И аз ви казвам, че в края на годината и началото сеща по същия начин ще е различно.
Че тази ваша работа няма да влиза в новините?
Не, аз не се тревожа. Аз го правя за хората, не за новините.
Именно. Любопитството около онези 500 кг с кокаин. Ще ми простите, обаче четох снощи, че генерално Риега е влязъл в американски затвор за 150 кг само.
Мисля, че бяха 50.
Да, и панамската война възникнала. Сега ние имаме 500 кг заловени тук в района на Борста Слатина. Хванахте ли там онези кашони и други, които издирвахте, предполагаеми, не, свързани с канала?
Всичко, което като доказателство трябва да се вземе, иззето, това е кокаин импрегниран в цитрусови плодове. Трудно може да се извлече. Това е сложен процес. Над 500 кг, доколкото разбирам, са там. Това, мисля, че на всички ясно е взаимодействие между пак с международните ни партньори. Имаше съобщение на Американското посолство, което поздрави американските правоприлагащи и правоохранителни органи, испанските, българските. Това показва, че си вършим работа. Това, че 500 кг явно някой ще е недоволен много, не е наш проблем. Ние разследваме, събираме доказателства, повдигаме обвинения, някой ще е претърпял сериозни финансови загуби. Между другото, такива финансови загуби ще претърпат и някои хора, когато следващата седмица върнем над 100 контейнера с буклук в Италия. Някой в Италия ще е много недоволен и ще си търси едни пари, но това също не е наш проблем. Ние просто трябва да изчистим България от тази незаконна дейност, която развиват някои, да кажем, бизнесмени.
Имаме страшно много въпроси, но разговора ни не може да е безкраен, затова разчитам да ми обещаете в ефир, че ще се срещаме пак. Разбира се, не толкова често, колкото го правите с съдебните репортери по различните разследвания и в рамките на работата ви във Висшия съдебен съвет, но винаги, когато има нужда, да обясним на хората защо и как го прави прокуратурата, търсейки справедливост. Последно, казват някои ваши критици, надявам се от добронамерените, че сте толкова смел и енергичен, защото ви подкрепят Съединените щати. Верно ли?
Не мога да разбера какво се влага в тази тема. Връщаме се пак към това, че ние имаме синдрома на големия и малкия брат. Ние сме партньори с Съединените американски щати, с Европейския съюз. Нормално е интересите ни да съвпадат. Нормално е да има общи интереси, общи идеи и един от тях е борбата с престъпността и противодействие на корупцията. Сега дали ме подкрепят, дали не ме подкрепят, аз не мога да преценя в контекста на това, което се задава този въпрос. Факт е, че ние изключително добро взаимодействие имаме с партньорските служби и правоприлагащи органи от Съединените американски щати, от Европейския съюз. Факт е, че нещата почват да се случват. Факт е, че интересът е общ. И какво повече мога да кажа?
Няма политически лимити, няма недосегаеми.
Мисля, че
и няма теми, които да не бъдат разследвани.
Мисля, че го доказваме
с зависимост от политическата конюнктура и целесообразност.
Върнете се 3 години назад и вижте дали тези неща, които това, прави прокуратурата, е включително специализирана са под мое ръководство.
Имате 7 години, обаче ще трябва да се поддържа това темпо, което е предизвикателство.
За 1-2 години ще свършим основната работа, после ще
караме. Ще чакаме и осъдителни присъди, разбира се.
Но и знаете, че осъдителни присъди зависи от съда, всеки се да поеме своята отговорност. Много лесно е да се прехвърля отговорността на други структури, ние го правим и не коментираме
съд, който ще си затвори очите пред неоспоримите доказателства, нали така, господин?
Мисля, че преди малко обясних за ситуацията с българския наказателен закон, стандарта за доказване, политическите влияния в съдебната власт. Това е дълга тема. Не съм си позволял да коментирам никога съда, за разлика от него, някои негови представители, които прехвърлят собствените си проблеми върху нас. Така че това са малък сегмент. Така политически повлияни и идеологически представители, но проблеми има във всички държавни органи. Прокуратурата си знае собствените проблеми, ще ги решава. Но ако бъдат така добри всички държавни органи, включително и съда, да си решават собствените проблеми, а не да ги прехвърлят на други институции. Трябва да е ясно, че институции извън държавата няма. Разбирането, че някои институции са извън държавата и те са толкова независими, че са непогрешими, нещо като от лявата страна на Господ, няма такова нещо.
Благодаря ви. Давате един заразителен пример. Ние да кажем, че ще следим внимателно работата, вашата и на останалите институции, ще задаваме въпроси и ще очакваме справедливост, така както чакат българските граждани в работата на всеки. Благодарим ви за гостуването, за интервюто. Иван Гешев, новият главен прокурор, специален гост на неделя 150.
Благодаря. Кашоните от